sinni, háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Já, virðulegi forseti, þessi vandi sem að háttvirtur þingmaður nefnir er að mínu mati miklu stærra atriði og í raun og veru stóra atriði þegar kemur að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslum sem að í raun og veru hljóma meira eins og skoðanakönnun. Til dæmis, ef við myndum einfaldlega að spyrja á að samþykkja orkupakka 3 eða ekki, eða eins og hefur verið spurt í skoðanakönnunum, ert þú hlyntur eða hlynt meira framsali á auðlindum? Þetta er ekki spurningar sem eru nothæfar til atkvæðagreiðslu í þingsal. Í grunninn þarf þjóðaratkvæðagreiðsla alltaf að hafa sömu möguleika og við höfum hér í þingsal. Það er já eða nei með tilteknum, opinberlega birtum, skýrum og gögnum og ályktunum og tillögum. Það er að mínum mati þetta sem fór svo hrikalega úrskeiðis með Brexit. Þar var haldin ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla án þess að væri nein sýn á það hvað nákvæmlega væri verið að samþykkja eða hafna. Svo er eitthvað samþykkt og þá er allt eftir. Það er öll útfærsla eftir. Og þetta er hættan við ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur. Þess vegna meðal annars er mér svo unnt það að þær séu bindandi, en það er líka ekkert mál að gera það. Ef það er bara ákveðið að gera það. Af einhverjum ástæðum þá hefur Alþingi almennt verið mjög hrætt við það að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu bindandi, því mér hef ekki meiri tíma til að fara út í hártoginu fræðimanna nema ég vil segja það er betra að við höfum ekki allt undir þeim hártoginum og allt í lagi þessu með í reikningum hins.
Þá veitir ansvar háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis.